Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 28. maj, u vestima dana. Privođenja tokom policijske akcije na severu Kosova. Vučić naredio punu borbenu gotovost vojske. Skupština Srbije nastavlja sednicu o izveštaju o Kosovu. Trump, sporazum sa Iranom moguć. Vreme oblačno, toplo, mestimično s kišom, temperatura do 26 stepeni. I sadržaj emisije izdvajamo još. Kako Novopazarci komentarišu inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak? Admir Salihović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nema ničeg konkretnog od toga, osim što je ovo samo ekstremni populizam predsjednika Tači, ali ne zvedam za koga je ciljeno, kada svi građani Kosova znaju da se...
To je već prevaziđena priča 90. To Bošnjačko nacionalno vijeće čini partije koje su nekad bile na vlasti ili koje su trenutno na vlasti. Tako da od toga nema ništa.
Istraživali smo i da li su povici hrvatske mladeži za dom spremni, izraz njihovog mladalačkog bunta, ili je reč o već dubokom istorijskom revizionizmu u toj zemlji kad je reč o ustaštvu. Novinar i satiričar Domagoj Zovak smatra da nije reč o mladalačkoj pobuni.
Bunt bi bio da je neko vikao, ne znam, smrt fašizmu i živio NOB i živio drug Tito. Kod nas je ta fašizacija, ustašizacija, taj revizionizam je toliko uzeo maha, toliko daleko to sve ošlo, da je danas samo žanjemo to što sijemo već 28 godina i ne treba biti previše šokiran.
Ovim i drugim temama u nastavku emisije. Policija Kosova u saradnji s policijskim inspektoratom sprovodi operaciju tokom koje je do sada uhapšeno nekoliko policijskih zvaničnika i nekoliko građana zbog, kako se navodi u saopštenju policije Kosova, organizacije i učešća u kriminalnoj grupi u vezi s krivičnim delima ilegalna trgovina robom, zloupotreba službenog položaja, davanja mita i zabranjena trgovina. Na direktnoj telefonskoj liniji imamo našu dopisnicu Amru Zajneli. Amra, koje su posljednje informacije o ovoj policijskoj akciji?
Branka, akcija policije Kosova na severu i dalje je u toku. U operaciji do sada uhapšeno nekoliko policijskih zvaničnika i građana, izvršen je pretres na nekoliko lokacija i konfiskovani su relevantni dokazi kao i dugačko oružje. Iz policije nam je potvrđeno da je jedan policijski zvaničnik ranjen u akciji, a nakon vatrene rezistencije u Severnoj Mitrovici. Ranjeni policajac je van životne opasnosti. Kako iz policije saopšteno, ovoj akciji je prethodila višemesečna istraga policijskog inspektorata Kosova, policije i specijalnog tužilaštva, a je rezultovala da postoji osnovana sumnja u uključenosti nekoliko policijskih zvaničnika i pojedinih građana u krivična dela kao što su krijumčarenje robom, zloupotreba zvanične pozicije, davanje mita, zabranjena trgovina i drugo. Policija Kosova je upravo saopštila da akcija na severu nema veze sa ubistvima srpskog političara Olivera Ivanovića i policijskog zvaničnika Envera Zumeraja, koji je ubijen 2012. godine na severu Kosova. Premijer Ramuš Haradina, jedini koji se do sada oglasio od kosovskih zvaničnika, saopštio je da je policijska akcija na severu uperena protiv pojedinaca koji su uključeni u krijumčarenje, organizovani kriminal i ostala kriminalna dela, da su nekoliko osoba uključeni u ova dela carinski zvaničnici, policajci, ali i obični građani. Haradine je dodao da se akcija odvija uspešno u opštinama na severu i da kao premijer potvrđuje da se radi samo o sprovođenju zakona. On je pozvao Srbe da očuvaju mir i poštuju zakon. Policija je dodala da operaciju sprovodi policija Kosova u saradnji sa policijskim inspektoratom i uz asistenciju ostalih relevantnih jedinica za sprovođenje naredbe Osnovnog suda u Prištini. Inače, tokom operacije na severu su se čule i sirene, a policija je najavila da će nakon što operacija bude završena biti održana i konferencija, zajednička konferencija policije i tužilaštva. Branka.
Hvala lepo, bila je to naša dopisnica iz Prištine Amra Zajneli. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kako izveštava Radio Televizija Srbije, naredio je stavljanje svih jedinica Vojske Srbije u stanje pune borbene gotovosti. Dok sam predsjednik Srbije, daću sve od sebe da ukoliko Priština ukine takse, pokušamo da pronađemo kompromisno rešenje, rekao je Vučić u Skupštini Srbije, gde je poslanicima juče podneo izveštaj o Kosovu. Usledila je rasprava koja se i danas uz najavljeno prisustvo Vučića nastavlja. U govoru koji je trajao gotovo 2,5 sata, Vučić je rekao da za rešenje odnosa s Kosovom postoje dve mogućnosti: normalizacija odnosa Srba i Albanaca i zamrznuti konflikt. Obraćanju i skupštinskoj raspravi koja je usledila prisustvuje osim poslanika vladajuće koalicije i deo opozicije, dok drugi deo opozicionih partija koje mesecima bojkotuju rad parlamenta odbija da se vrati u skupštinsku salu, ocenjujući da je reč o farsi. Dušan Komarčević izveštava.
Nakon 7 godina pregovora sa Prištinom nismo izgubili ništa od onoga što je već bilo izgubljeno i nismo trgovali ničim što odavno neko nije prodao, rekao je Aleksandar Vučić u prvom izveštaju o Kosovu pred parlamentom otkako je njegova Srpska napredna stranka 2012. godine preuzela vlast u Srbiji. Za to vreme predstavnici Beograda i Prištine su se sastali 188 puta u Briselu, rekao je Vučić, uz napomenu da je dijalog done opipljive rezultate za Srbiju.
A posebno mislim da smo uspeli da zaštitimo ugled Republike Srbije, da sačuvamo interese našeg naroda i da dramatično usporimo odliv našeg življa sa Kosova i Metohije. Uspeli smo takođe da odbijemo određene sporazume koji nisu potpisani, a koji bi značili dramatično urušavanje srpskih nacionalnih interesa i državnih interesa Republike Srbije. Sačuvali smo mir, veću sigurnost za Srbe na Kosovu i ono možda najvažnije, mogućnost da nastavimo, da se borimo za tom tablom za kojom se nalazimo.
Kakav je plan Srbije u pogledu rešenja kosovskog pitanja, Vučić, kako je ranije i najavio, pred poslanicima u ponedeljak nije otkrio. Ipak sa poslanicima je podelio svoje mišljenje da postoje dve mogućnosti u vezi sa Kosovom. Normalizacija odnosa Srba i Albanaca ili zamrznut konflikt za koji kaže da ne znači ništa i da Albanci mogu da ga odmrznu u svakom trenutku i da napadnu Srbe.
Ono što mislim da je važno, to je da ljudi znaju da zamrznut konflikt ne može da postoji kao naše rešenje. Albanci ga neće. Albanci ga neće i zato pokazuju sve veću nervozu iz dana u dan. I zato je pitanje trenutka kad će da napadnu Srbe. Pitanje je dana i meseca kad će da napadnu Srbe, jer oni to ne mogu da podnesu više. Mi možemo, oni ne mogu.
Rekao je predsjednik Srbije i dodao da Beograd neće dozvoliti pogrom srpskog stanovništva na Kosovu, te da je o tome obavestio međunarodnu zajednicu i NATO. Srbija će, kaže Vučić, čekati da vidi hoće li Evropa i Sjedinjene države uspeti da ubede vlast u Prištini da ukine takse na robu iz Srbije, bez čega, kako je rekao, neće biti nastavka pregovora sa Kosovom. Ukazao je i da srpsko društvo mora sebi da postavi pitanje da li smo sebi prijatelji ako odbijamo da se suočimo sa istinom. A istina je, kaže šef države, da Srbija nema vlast na Kosovu, osim u zdravstvu i školstvu. Vreme je da se napravi izbor između slatke laži i gorke istine, rekao je Vučić.
A moj posao kao predsednika Republike je, i ne moram uvek da ga volim, jeste da ljudima saopštim i saopštavam istinu, gorku, ponekad neprijatnu, ima kakva ona bila, ali istinu. Ali zbog istine koju govorim, nemojte ni na trenutak da pomislite da se neću boriti za naš narod na Kosovu i Metohiji.
Vučićevom izlaganju i raspravi koja je nakon nje usledila prisustvovalo je 156 narodnih poslanika, kao i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, ministri, te direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Zasedanje je međutim proteklo bez dela opozicije iz redova Saveza za Srbiju, koji i dalje bojkotuje rad parlamenta. Uoči početka sednice došlo je do incidenta ispred Skupštine Srbije kada je vozilo sa predsjednikom ekstremno desničarske Srpske radikalne stranke Vojislavom Šešeljem izguralo poslanike desničarskog pokreta Dveri koji su ispred parlamenta došli da sačekaju predsjednika Srbije sa transparentom "Danas izdaja, sutra robija". Skupština je usvojila predlog Srpske napredne stranke da se produži vreme za raspravu pa će vreme poslaničkih grupa za izlaganje trajati 10 časova. Stoga se očekuje da zasedanje bude nastavljeno i u utorak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je prema podacima obaveštajnih organa tužilaštvo u Prištini pripremilo optužnicu protiv generala Ljubiše Dikovića kojom ga tereti za ratne zločine na Kosovu, ali da nema saznanja da je takva optužnica pokrenuta i protiv generala Božidara Delića. Ministar trgovine i industrije Kosova, Endrić Šalje, izjavio je da će svaka mera koju Srbija ili Bosna i Hercegovina budu preduzele prema Kosovu naići na kontrameru Kosova. Ministar trgovine Bosne i Hercegovine i Srbije, Mirko Šarović i Rasim Ljajić, sastali su se u Sarajevu 6 meseci od kako je Kosovo uvelo 100% takse tim zemljama, poručivši da će pokušati da usaglase zajedničke kontramere. Naša dopisnica Amela Bajrović u narednih nekoliko minuta prenosi kako žitelji Novog Pazara i tamošnje vladajuće strukture ocenjuju nedavnu inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća da Sandžak dobije specijalni status.
Novopazarci Admir i Ertan Salihović, komentarišući inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća kojom se traže uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, kažu da je ona dobar marketinški trik i da obični građani nisu u nju dovoljno upućeni.
To je već prevaziđena priča 90-ih. To Bošnjačko nacionalno vijeće čine partije koje su nekad bile na vlasti ili koje su trenutno na vlasti. Tako da od toga nema ništa.
Pitanje je koliko smo mi uopšte kao narod u ovom trenutku zreli sposobni za bilo kakve neke veće nadležnosti. I moje neko lično mišljenje da su te teme o nekim manjinskim, nacionalnim ili takozvanim kolektivnim pravima prevaziđene.
Teritorija Sandžaka, na kojoj bi se prema inicijativi BNV-a uspostavio specijalni status, obuhvatala bi područja sadašnjih opština Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj u Srbiji, te Pljevlja, Bjelopolje, Berane, Andrijevica, Petnica, Gusinje, Plav i Rožaje u Crnoj Gori. Sekretar ovog nacionalnog saveta Mirza Hajdinović pozvao je sve društveno-političke faktore u Sandžaku da prihvate njihovu inicijativu kao zajednički koncept za rešavanje statusa bošnjačkog naroda.
Ono što je bitno, na mirovnoj konferenciji u bivšoj Jugoslaviji u Hagu 1991. godine vijeće je prihvatilo ovaj specijalni status koji je ponuđen kao model za rešenje bošnjačkog i sandžačkog pitanja.
U inicijativi se navodi da će o pitanjima iz svoje nadležnosti Sandžak donositi zakone i druga opšta akta, a Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Srbima bio bi priznat status konstitutivnih naroda. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću tvrde da nakon raspada bivše Jugoslavije jedino bošnjačko pitanje nije rešeno, a da bošnjački narod polaže pravo na svoju nacionalnu državu, pozivajući se na zvanično nepriznati referendum iz 1991. godine, kada su se građani Sandžaka izjasnili za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Mirza Đusufović, član gradskog veća Novog Pazara i član predsjedništva Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić, smatra neozbiljnim pozivanje na ovaj referendum jer se to desilo pre 28 godina, što je predugo za bilo kakvo pokriće. On tvrdi da se Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviši nacionalni organ nije izjašnjavalo o ovoj inicijativi, te da je ona delo pojedinaca u izvršnom odboru.
Svakako da Sandžak treba da bude jedan region u jednoj modernoj državnoj Srbiji, pozivu na generalno evropske regione, ali mislim da ovo nije način.
Programski koordinator nevladine organizacije Akademska inicijativa Forum 10 Fahrudin Kladničanin tvrdi da je inicijativa vijeće političko-marketinška akrobacija većnika koji pripadaju narativu stranke demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin.
Ono što je važno jeste da mi ulazimo u izbornu godinu, potrebno je da se vratimo na put poruka koje prepoznaju naši birači i grupa oko SDA Sandžaka koristi priliku da podsjeti svoje birače da su živi.
Kladničanin ističe da je potrebno utvrditi da li je ova inicijativa konsenzus dve većničke grupe ili je zloupotreba jedne političke strukture. Inače, posljednji izbori za nacionalne savete održani su u novembru 2018. godine, a u njihove nadležnosti spadaju obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Još jednom vesti dana, privođenja tokom policijske akcije na severu Kosova. Vučić naredio punu borbenu gotovost vojske. Skupština nastavlja sednicu o izveštaju o Kosovu. Trump, sporazum sa Iranom moguć. Vreme oblačno, toplo, mestimično s kišom, temperatura do 26 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Da li su povici dela hrvatskih maturanata u Zagrebu i Rijeci za dom spremni izraz njihovog mladalačkog bunta ili je reč o već dubokom istorijskom revizionizmu u toj zemlji kad je reč o ustaštvu? Novinar i satiričar Domagoj Zovak smatra da nije reč o mladalačkoj pobuni.
Bunt bi bio da je neko vikao, ne znam, smrt fašizmu i živio NOB i živio drug Tito. Kod nas je ta fašizacija, ustašizacija, taj revizionizam je toliko uzeo maha, toliko je daleko to sve ošlo, da evo danas samo žanjemo to što sijemo već 28 godina i ne treba biti previše šokiran.
Ali pre toga blok informacija iz sveta.
Tobi Fogel iz Vijeća za politiku demokratizacije za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakve bi posljedice rezultati izbora za Evropski parlament mogli imati na politiku proširenja Unije, pogotovo kada je u pitanju Zapadni Balkan.
Ne vjerujem da se balans moći u Evropskoj uniji značajno pomjerio na ovim izborima za Evropski parlament, baš što se tiče proširenja. Centristi su napravili pomak, ali sve ukupno dvije glavne političke partije desnog i lijevog centra su izgubile apsolutnu većinu, što će ih natjerati da traže veliku koaliciju sa liberalima i vjerovatno također sa zelenima. Ne vidim da će ovo imati veliki utjecaj na proširenje, pogotovo zbog toga što je uloga Evropskog parlamenta u ovom procesu, relativno govoreći, nevažna u poređenju sa nacionalnim liderima zemalja članica. Ipak, ovi rezultati su već doveli do poziva za prijevremene izbore u Grčkoj, što bi moglo dovesti na vlast Novu demokratiju, grčku članicu Evropske narodnjačke partije, koja se protivi Prespanskom sporazumu. Tako da čitava ideja o tome da Evropska unija nagradi Sjevernu Makedoniju za konstruktivan stav tokom pregovora s Grčkom, otvaranjem pregovora o članstvu, može biti vrlo brzo poremećena. I to bi bila velika šteta jer bi poslalo signal drugim državama na Zapadnom Balkanu da obećanja ili implicirana obećanja od strane Evropske unije nisu uvijek onoliko čvrsta koliko bi trebala biti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Proevropski blok i dalje ima većinu u Evropskom parlamentu, uprkos jačanju ekstremno desnih stranaka. Ipak, opor utisak ostavlja činjenica da je krajnje desna stranka Marine Le Pen odnela pobedu na evropskim izborima u Francuskoj ispred centrističkog saveza predsjednika Emanuela Macrona. Detalje prenosi Mirjana Rakela.
Le Pen je pozdravila rezultat kao pobjedu naroda i odmah pozvala na nove nacionalne izbore. Macronu je poručila da izvuče zaključke jer su izbori za Europski parlament zapravo bili referendum o njegovoj politici i njegovoj osobi. Iz Elizejske paleđe priznaju da je ishod izbora razočaravajući, ali da Macron nije kažnjen i da zbog toga neće odstupiti od svog reformskog programa i stava prema Europskoj uniji. Međutim, analitičari su i prije izbora upozoravali da njegov gospodarski program nije Francuskoj donio ekonomski boljitak, već osnažio skepticizam koji se valja u ulicama Pariza, ali i drugih francuskih gradova proteklih 6 mjeseci tokom antivladinih protesta žutih prsluka. Nema dvojbe da Macron želi biti mnogo više od francuskog predsjednika i šefa najjače stranke. On traži mjesto lidera na evropskom planu i jaku Evropu. Danas se sastaje sa liderom španjolskih socijalista Pedrom Sančezom, koji osvojio najviše glasova u Španjolskoj, a kako bi razmotrili zajedničko djelovanje i raspodjelu funkcije u Evropskom parlamentu. Macron je i ranije isticao da mu je cilj stvaranje širokog saveza proevropskih snaga. On je svoju kampanju usmjeravao na uvjeravanje Evropljana da je Evropska unija odgovor na izazove globalne i neizvjesne svjetske ekonomije. Također je upozoravao kako su ovo najvažniji izbori za Evropsku uniju u posljednja 4 desetljeća jer se Unija suočava sa egzistencijalnom prijetnjom. On je vodeći zagovornik daljnje integracije država u Evropsku uniju i želi napredak u povezivanju ekonomija, vojski i političkih sustava Evropskog bloka. Možda Macron u svemu tome ima veliku šansu, jer iako populistička plima u Europi raste, ipak još nije preplavila Evropsku uniju.
Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je evropske lidere da se brzo usaglase o nominaciji za predsjednika Evropske komisije, podsjetivši da njena vlada podržava ideju da na tu dužnost bude imenovan vodeći kandidat iz pobjedničke partije. Predsjednik Austrije Alexander van der Bellen najavio je sinoć da će nakon što je izglasano nepovjerenje prelaznoj vladi pod kancelarom Sebastianom Kurzom u potrazi za novim mandatom tražiti ličnost koja će uživati široku podršku parlamenta kako bi se izbjeglo novo izglasavanje nepovjerenja vladi. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je sporazum sa Iranom o nuklearnom programu moguć. Zaista vjerujem da bi Iran voleo da dođemo do sporazuma. Mislim da je to pametno od njih i mislim da postoji mogućnost da se to desi, kazao je u ponedjeljak Trump na konferenciji za novinare s japanskim premijerom Shinzo Abeom u Tokiju. Ministar spoljnih poslova Irana Mohammad Javad Zarif izjavio je da Iran ne želi nuklearno oružje koje je vrhovni vođa te zemlje zabranio u fetvi, navodeći na Twitteru da je američka politika naškodila iranskom narodu i izazvala regionalne tenzije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Upozorenje nemačkog zvaničnika Jevrejima da ne bi trebalo da nose tradicionalne kape, kipe, usled porasta nasilja nad Jevrejima, došlo je posle jačanja antisemitske retorike, ali ne samo sa ekstremne desnice, već i s levice, kao i među islamistima, pišu svetski mediji. Osvrćući se na subotnju izjavu nemačkog komesara za borbu protiv antisemitizma Felixa Kleina, da zbog porasta antisemitskih napada širom Nemačke, Jevreji ne bi trebalo da nose kipe u javnosti, američki televizijski kanal CNN ukazuje da upozorenje dolazi posle objave podataka nemačke vlade o snažnom porastu zločina iz mržnje povezanih s antisemitizmom, čiji su počinioci većinom pristalice krajnjih desničarskih grupa. Povećan značaj krajnjih desničarskih partija u nekoliko evropskih zemalja proteklih godina doveo je do antisemitske i druge ekstremističke retorike koja je ranije bila znatno ograničena, dok je danas sve prisutnija u mainstreamu, ocenjuje britanski list Guardian. U Nemačkoj je ulazak u parlament krajnje desničarske alternative za Nemačku, čiji lideri otvoreno dovode u pitanje kulturu suočavanja sa zločinima u Drugom svetskom ratu, doprineo promeni atmosfere. U Mađarskoj je nacionalistička vlada Viktora Orbana više puta optužena za antisemitizam, posebno u kampanjama protiv finansijera i filantropa Georgea Sorosa, Mađara jevrejskog porekla. Orban je negirao optužbe i kritikovao Zapadnu Evropu zbog prihvatanja izbeglica i migranata iz muslimanskih zemalja, tvrdeći da oni donose antisemitizam. Nemački komesar Klein priznao je da je dolazak više od milion tražilaca azila, od kojih su mnogi iz muslimanskih zemalja, kao što su Sirija, Afganistan ili Irak, uticao na situaciju u Nemačkoj, ali je istakao da je za ogromnu većinu antisemitskih zločina najviše kriva krajnja desnica. Godinama se Evropa držala utešne ideje da se ozbiljno suočila s antisemitizmom posle užasa holokausta, ali se sada suočava s alarmantnom stvarnošću da je antisemitizam oštro porastao, često iz tužno poznatog pravca krajnje desnice, ali i od islamista i krajnje levice, piše New York Times u uredničkom komentaru. Zabrinjavajući trend je naglašen izveštajem nemačke vlade, koji pokazuje da su antisemitski incidenti u Nemačkoj porasli za gotovo 20% u 2018. u odnosu na prethodnu godinu, na 1799 slučajeva, od kojih je 69 klasifikovano kao nasilje. Najčešći prekršaj bila je upotreba svastike i drugih nezakonitih simbola, a ostalo je u rasponu od provociranja i uvreda na internetu do paljenja, napada i ubistva. Od ukupnog broja, kako se navodi u izveštaju, 89% incidenata pripisuje se krajnjoj desnici. Antisemitizam, međutim, nije samo u Nemačkoj u porastu, već i širom Evrope, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, ukazuje liberalni njujorški list. Francuska je prijavila porast antisemitskih postupaka od 74% u jednoj godini, s 541 incidentom prijavljenim prošle godine. Navodi se u tekstu i dodaje da je u Velikoj Britaniji 9 članova parlamenta napustilo laborističku partiju, delimično zbog oblaka antisemitizma koji se nadvio nad liderom stranke Jeremijem Corbynom. U Sjedinjenim Američkim Državama napadi naoružanih rasista na sinagoge doveli su do porasta broja napada na Jevreje. Nevladina organizacija Liga protiv klevete saopštila je da su se ti napadi u periodu od 2017. do 2018. više nego udvostručili. Takođe je došlo do izraženog porasta korišćenja antisemitizma kao političkog oružja, kako na levici tako i na desnici, koje se često, ističe New York Times, odigrava u debatama o kritikovanju ili podržavanju Izraela.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Da li je deo srednjoškolaca u Hrvatskoj položio ispit zrelosti nakon što su, kako je za sada poznato, u Rijeci i Zagrebu budući akademski građani uzvikivali ustaške pozdrave na dan kada se opraštaju sa srednjoškolskim klupama? U nekim drugim evropskim zemljama mogli bi i krivično odgovarati uprkos tome što su maloletnici. Što to govori o školstvu u Hrvatskoj i o stanju u društvu, istraživala je Mirjana Rakela.
Može li se opravdanje za ponašanje dijela maturanata naći u izreci mladost ludost? Vladimir Matijanić, kolumnist portala Index.hr, smatra da je dio tih mladih ljudi povici majmu ustaše i za dom spremni zapravo stiglo do točke na kojoj se nalazi hrvatsko društvo od ranih 90-ih i dolaska Franje Tuđmana na vlast i od njegovog pokušaja ili bolje reći uspjeha u legalizaciji ustaštva.
Revizionizam je zapravo potpuno uspio jer on je iz visokih akademskih krugova odakle kretao početkom 90-ih sada zaista došao u sve pore hrvatskog društva. Sada se zaista već potpuno izgubila bilo kakva ozbiljna distanca prema onome što je 40. Godina zaista bio ustaški režim ili se zapravo to što je bio ustaški režim u nekakvom paradoksalnom obratu stvarnosti pokušava izjednačiti s onim što se događalo od 1945. Do 90. Godine pa se onda dolazi do te famozne revizionističke priče o jednakosti fašizma i komunizma. No, naročito je groteskno kad to izgovaraju bivši članovi Saveza komunista. Revizionizam se dakle zaista spustio, čini mi se, među ljude. Vi već 20 godina praktički imate govor o zločinima koji su činjeni nakon 45. godine, a istovremeno se zaboravlja ono što je tome prethodilo. I onda imate naravno uvećavanje zločina koji su počinjeni u razdoblju nakon 1945. godine, a uz prešućivanje ili prilično zanemarivanje onoga što je radio ustaški režim. Nažalost, Hrvatska nije došla do one točke koja se meni čini da bi čak etički bila sasvim u redu, dakle, da progovara zaista o zločinima koji su činjeni nakon 45. godine na kulturan i civiliziran način, dakle, da ne rehabilitira poražene ideologije, nego da se ljudima odaje pijetet. Nego se to zapravo radi na jedan potpuno ostrašen nacionalistički način, a da je tako, možemo zapravo shvatiti iz jedne vrlo jednostavne povijesne paralele. Ako smo zaista odlučili govoriti o svim žrtvama iz svih ratova i ako želimo otvoreno govoriti i o Bleiburgu, Križnom putu i Stepincu, zašto onda se otvoreno ne govori o svim zločinima koji su se događali nakon 1995. godine? Ili što se događalo 1991. u gradovima, ljudima koji su htjeli ostati u gradovima, ali su izbacivani iz posla, tjerani iz stanova itd. itd.
Novinar i satiričar na News Baru N1 televiziji Domagoj Zovak smatra da nije riječ ni o kakvom buntu mladih, već je jedan od razloga takvog ponašanja i uvođenje vjeronauka u nastavne programe.
Kod nas je to toliko ušlo u mainstream, tako da mislim bunt bi bio da je neko vikao, ne znam, smrt fašizmu i živio NOB i živio drug Tito. Kod nas je ta fašizacija, ustašizacija, taj revizionizam je toliko uzeo maha, toliko je daleko to sve ošlo, da evo danas samo žanjemo to što sijemo već 28 godina i ne treba biti previše šokirani. To je slika našeg obrazovanja vjeronaučnog i pumpanje poluustaške ideje, tako da ovo je samo logičan završetak obrazovanja.
Maja Milošević, omiljena dubrovačka srednjoškolska profesorica, kaže da je takvo ponašanje dijela maturanata neprimjereno i da ih se tome ne uči u školama.
Očito u nekim kućnim odgojima još uvijek tinja ta nekakva, nazovimo, nostalgija, iako su svjesni da time truju djecu i vraćaju nas natrag, ne znam koje, 41. ili 91.
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo vesti dana. Privođenja tokom policijske akcije na severu Kosova. Vučić naredio punu borbenu gotovost vojske. Skupština nastavlja sednicu o izveštaju o Kosovu. Trump, sporazum sa Iranom je moguć. Vreme oblačno, toplo, mestimično s kišom, temperatura do 26 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Time smo došli do kraja programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.